Мұхтарым қардашылар, бүгін язының бірінші күні, 1 март, әмінде біз әлбәттә яз башлануға, мартқа кіруге хатын-қызларыбыз турында сөйлеше башлыйбыз. Бүгін біздің студиобызда қадірлі қонақ, ол филология фәннәре кандидаты Қазан дәүләт федераль университеты доценты Миләүшә Мөхәммәтҗан қызы Хабетдинова. Хәйерле иртә.
Хәйерле иртә.
Миләүшә ханым, татар халқы бик бай, аның тарихы да бай. Ләкин безнең язылған тарихта бүтін мәгълүматләрдә, бүтін күренекле шәхесләрдә күрсәтелмәгән. Бу бер, без вақтаплар, қораптаплар дип сөйләшәбез. Икенчедән, безнең сәнгать кешеләре, язучылар, шагыйрьләр, алар бик күп. Һәм инде аларның иҗаты белән танышкан чакта, без әлбәттә аларның гаиләсендә күз алдына китерәбез. Иҗат кешесе, ул инде иҗат иткән чакта, әйтик, дөньясын онытып иҗат итәргә мөмкин, аңа шартлар тудырырга кирәк. Ирак язучыларыбыз бик күп. Менә бүгенге сүзебезне 8 март халыкара хатын-кызлар көне якынлашу уңаеннан шушы язучыларыбызның, шагыйрьләребезнең хатыннар турында сөйләшүдән башласак, сез ничек кирәк карыйсыз?
Әйе, әлбәттә, тарихта, дөнья тарихына кергән шәхесләребез бар. Мәсәлән, Данте өчен Беатриша исемнәре. Безнең татар әдәбиятында да андый исемнәр бар. Һәм мин менә Гөл язучылар архивы белән эшләгәч, Гөлсу кланып карыйм язучыларның хатыннарына. 13 ел мин өйрәндем Нақи Аяз абыйның архивын һәм Нақи апа белән бергә без эшләдек. Бу мәхәббәт тарихы инде бик күп журналларда, китапларда басылып чыкты. Ләкин менә әле без бөтен нәрсәне өйрәнгән дип белсәк тә, кичә минем кулыма шундый ядкар керде. Моны миңа бирде, бүләк итте Раушания Гыляжева. Ул Нақи аганың Азат абысының кызы. Аларның гаиләсендә Аяз абыйның төрмәдән язган хаты саклана. Нәрсә белән бу хат кызык? 20 яшьлек егет үзенең абысына өйләнү турында, гаилә төзү турында үзенең фикерен белдерә. Күз алдыга китергез. Караганда лагерь, таш базлар. Бер җиргә ирек юк чыгарга. Ләкин менә монда таш базларда да Аяз абыйның менә мәхәббәт тарихы туының сәбәбе булган, уйлануы булган. Һәм ул Азат абысына әйтә: "Син хатыныңны сойлаганда аны гомергә дип сайла" дип киңәш бирәк, инесе генә булса. Һәм иң кызыгы нәрсә, үзенең фикерен дәлилләү өчен ул шакта бит әле кем тоткын? Дөнья әдәбияты әсәрләренә таянып, үзенең абыйсына әйтә, менә хатын-кызның ир кеше тормышында булган урынын билгеләп әйтә. Мин шок катып бу хатны укыдым һәм ул әйтә, менә ике юл белән бүген бара татар дип. Әле ул шокта без әдәбият әсәрләрен укыганда хатын-кызга мәдхия укып, бездә бит инде бердәнбер тугры мәхәббәт булган. Ләкин беренче ойрулар инде сугыштан соң топ булган, чөнки ир кешеләр әз. Менә бу әйберне социологик яктан күзәтеп, Аяз абый үзенең абысына кисәтү ясый. Әйе ди, хәзер татар арасында да модага керде хатын-кызларны перчатка кебек алмаштырып жүрү. Ләкин симондый одыбнан сок бол дип әйтә, һәм әйтә, нәрсә хатын-кызны ир белән берләштерә? Мәхәббәт һәм бердәнбер бер эш. Берсен-берсенә тугры булу һәм интересвар китереп, әйтә, менә бу расчет буенча өйләнүләрнең фаҗигага китерүчәнен һәм тәкъдим итә, менә уйлану өчен укырган Антон Павлович Чеховның «Жена» дигән хикәясен. Мин дә бу хикәяне кичә табып укыдым һәм мине тетрәндерде бу әсәр, чөнки бу тормышның соңгы нуктасыннан кешенең язмышы, гаиләсе турында уйлану бар. Һәм мин менә бик бәхетле. Менә бу мәхәббәт тарихы, язучының мәхәббәте, Аяз абыйның Кыя апага булган мәхәббәте бүген инде сәхнә әсәренә әйләнә. 3 мартта Шоу театрында «Сөйкле дустым» дигән спектакльнең премьерасы була. Һәм без инде менә бу язучының мәхәббәтен әдәби факт кебек, сәнгать әсәре кебек күрә алабыз. Ул инде менә тормыштан чыгып китеп, әдәби әсәргә әйләнә. Бу безнең әдәбият өчен мин үлем инде зур ашыш, хотларда яшәгән мәхәббәт әдәби сценарийдан һәм сәнгат әсәренә әйләнүен мин бик хуплыйм. Һәм 8 март алдыннан уйлыйм, Шолы театры бик матур әсәр бүләк итер дип тамашачыларга һәм менә бу язучы хатыннарына бу әсәр һәйкәл булсын дип телим.
Һәм инде ул шулай булыр да, Аллаһ бирса, мин тыңлаучыларыбызга искәртү өчен без турыдан туры эфирда эшлибез. Әгәр дә безнең әңгәмәгә кушылырга теләкләре булса, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, студиядәге 555-5513 һәм 555-5514 телефоннарын җыя алалар. Шулай итеп, без әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Һәм инде ярый, Нәкый апа, аның да истәлекләре бик күп, улларының истәлекләре бар. Без болар хакында да биреп торабыз. Тагын тыңлаучыларыбызга бу гаилә турында ниләр җиткергә телисез?
Менә Нәкый апаның Аяз абыйның тормышында ролен мин шулай билгелим, ул аның архив сакчысы. Менә әдәбиятка шундый тугры мәхәббәтле хатын янында булмаса, Аяз абыйның иҗат тормышы кайсы юлдан барыр дип мин үземә гел сорау бирәм. Чөнки бу бит архивны саклап, тәртипкә китерү бу бик зур эш. Һәм Нәкый апаны гомер буенча башкарган һәм Аяз абыйның күзе ием алгашты. Бу эшне менә без аның белән 13 ел бергә эшлибез. Ул миңа гел ярдәм итеп, һәр әйберне аңлатып, бик әдәбият дөньясын нык белгәнен мин аны таныдым. Һәм бу яктан Аяз абыйны бик бәхетле язучы дип бәйлим мин. Чөнки Нәкый апа үзе турында кайгырмыйчы, ул менә дигән уллар тәрбияләп бирде һәм Аяз абыйга мәңгелек бүләк итте дип әйтәсем килә. Чөнки Аяз абыйның ул архивын сакламаса, бастыру юлын карамаса, язучы онытырга да мөмкин. Чөнки аңа гел яңа фактлар тамашачыга, укучыга бүләк итәргә кирәк. Һәм Нәкый апа яше улы булса да, әле дә бу юлда зур эшчәнлек күрсәтә, бик күп передачалар әзерләп, радио, телевидение, бик күп мәкаләләр бастырып, актив әдәбият өлкәсендә эшли. Һәм шуның өчен ул башка кешеләр өчен дә, менә безгә яшьләргә дә хатын буларак үрнәк. Ул ста куллы, бөтен яктан да камил кеше дип мин аны бәяләр идем. Һәм тагы бер мисал китерәсем килә минем үзем менә әдәбият дөньясында өйрәнгән нәтиҗәсендә тагы бер онытылган ханым турында. Бу исемне дә әдәбият дөньясына кертәсем килә, ул Гөлсем Исәмбәт. Ул кызганычка ки, ул бик иртә китте. Безнең арабыздан 67 елда. Әмма ләкин менә мин ел ярым хәзер Нәкый Исәмбәт архивы белән шөгыльләнәм. Нәкый Исәмбәтнең иҗатын, мирасын кайтару юлында. Һәм менә монда да мин яңадан инандым. Мондый язучылар, менә зур шәхесләр янында. Аларга тиң хатын-кыз булмаса, әле аларның иҗаты бу дәрәҗәдә үсер икән дип мин гел сорау куям һәм җавап бирәм. Әйе, ирне ир иткән хатын. Һәм менә бүген мин сезнең белән алып килдем сезнең яныгызга Гөлсем апаның хатирәләрен. Ул аларны китәр алдыннан язып калдырган. Һәм бу хатирәләр аңа аның иренә булган мәхәббәте генә түгел, безнең әдәби тормышыбызны 30-нчы еллардан бирле 60-нчы елга кадәр менә бу ак тапларны аша торган тарих дип мин бәйлим.
Рәхмәтегез, менә таныштырыгыз, чөнки язучының гомер иткән хатыны ул аны илһамландыручы дип карар кирәк. Әгәр дә ул илһамланмаса, әсәрләр тудыра алмый бит инде.
Нәкый Исәмбәт Гөлсем апа белән 24-нчы елны җәендә танышкан. Ул шакта Гөлсем апа инде кияүдә. Аның ире, менә безнең татар дипенда бик күп мифлар туа без инде. Нагый Сәмбәтнең иҗатын ирене башлагач, миңа да бу бер миф вариантын сөйләгәннәр иде. Имеш, Нагый Сәмбәт мулла кызын урлаган гаиләдән алып киткән, копчыклар тиеп Казанга килгән дип. Хәм миңа бик кызык булды, бу миф артында нинди тарих ята. Хәм мин Аллага шөкер бу тарихны ирендем. Хәм үземә бик яңа мәгълүматлар таптым. Йолдыз апа үзенең хатирләрен менә шул танышу нуктасыннан башлый, һәм үзенең
Нәкъ Исәмәтнең кызы дип әйтик инде.
Юк, хатыны.
Йолдыз дип әйтегез.
Ой, Гөлсем апа, гафу итегез. Гөлсем апа, бу 24-нче елдан бу нуктадан башлый. Һәм беренче очрашу Нәкъ Исәмәт аңа бик шундый сирле кеше булып тыюлган. Менә аның беренче күренеше ничек уланы кабул иткән? Ялан баш, кара сакаллы, өстенә кара бөршекле кремовый күлмәк киеп, билен йомшак бута белән бәйләгән. Ялан аякка сандал кигән бу кешегә әлегә мин театрда күргән Сәйир Нәкъ Исәмәт булып чыкты. Таныштык. Сәйир Нәкъ Исәмәт. Әйе, аның сәйрлеге нәрсәдә булган? Чөнки бу язучы ул шакта үзен анархист итеп хис итә, шуның өчен ялан аяк җири. Лев Толстой кебек толстовка киеп, бу инде безнең татар язучыларына ят әйбер. Тагы бер әйбергә тап була Гөлсем Исәмбәт квартирант янына килә Хадис Агди. Хәм алар төннәр буе дискутировать итеп үтәләр. Хәм бу ханымга кызык була инде. Нәрсә өчен менә шулай ярышып, сөйләшеп, ике шәхес утыра, аралары 15 ел. Хади абый Лорак, бу Габдрахман Сагдинең туганы. Нәрсә турында алар сөйләшәләр. Хәм ул үзен өчен ашыш ясый. Безнең бу сәйер язучы, грек, алман фәлсәфәсен өйрәнеп, дискуссия керә икән. Хәм алар менә күз алдыга китерегез. Инде 24-нче елда Хадис Сагди белән сүзлек төзиләр. Дөньядагы фәлсәфәчеләрнең фикерләреннән. Хәм ул менә бу эшкә шаһит булып тора. Хәм Гөлсем апа әйтә башта миңа Нәкъ Исәмәт бик кырыс кеше булып тоелды. Чөнки ул төннәрен иҗат стадионда үткәреп, скрипкасында уйнап, төрле музыка инструментларында уйнап, гел үзенең иҗат тында кайнаган кеше. Хәм ул бик күзәтүчән була инде. Аның авыр тормышында күрә, чөнки Нәкъ Исәмәт ул шакта 4-нче мәктәптә укыта, укытучы буларак. Хәм гонорарлары күп түгел, ләкин нәрсә тагы күзәтеп ала безнең Гөлсем Исәмәт. Нәкъ Исәмәт артыннан чират торалар. Әсәр язуга. Ул безнең татар театры өчен Уфада да, Казан өчен дә әсәрләр яза һәм үгә зур шәхесләр киләләр, менә театр өлкәсендә данлыклы шәхесләр. Мухтар Мутин, безнең бөек трагик, Махдиев режиссер. Хәм Нәкъ ага менә өстәл янында утырганда аны саклап торалар, ул әсәрне инде Казанга алып китергә. Хәм ул таный Нәкъ Исәмәттә зур язучыны. Хәм мәхәббәтнең шишмәсен эзләгәндә каян килеп чыкты ул. Йолдыз апаның авырткан сәбәп, авырту аркасында ул эштән баш тарта, укытучылыктан өйдә утырган һәм инде Нәкъ Исәмәт аннан ярдәм сораган әсәрләрен акка күчерергә. Менә шулай итеп, яшь кенә кыз бик укымышлы, Бухарада эшләп военный гарнизонда татар әдәбияты укыткан шәхес, Уфада мәктәпләрдә укыткан шәхес, безнең Нәкъ Исәмәтнең әдәбият дөньясына күмелеп яши башлый. Менә шунда аларның мәхәббәтләре тугандыр дип беләм. Ләкин менә бу адым гаиләне шәлпрәмәй итү тетрәндерә торган тема. Һәм менә бу ике шәхеснең бу адымны нишек эшләгәнен без аның Гөлсүм апаның хатирәсеннән җавапларны таба алабыз. Ул менә мәхәббәт туды да менә алар шундый гади булмаган адымга үзләрен үндәгәннәрен дип кабул итеп булмый. Бик уйлап, Нақи ага Гөлсүм апага әйткән, чөнки Гөлсүм апа ике этажлы йортта яшәй, гаиләсе бөтен яктан да камил, ире таба, бик күп туганнар бу гаиләдә кайнашып яшәй. Нақи ага артында бернинди өмет, шундый андый тормыш күрәм дип хатын-кыз өчен.
Сәләттән башка байлык юк инде.
Сәләттән башка бер нәрсә юк һәм Нақи ага Гөлсүм апаның үйеннән чыгып киткәч инде үзенең мәхәббәтен утын түзә алмыйча ушып китә Хади белән икенче квартирага. Һәм әле тагы бер әйберне менә күзәтеп ала Гөлсүм апа. Хади абый ул шундый диссидент мулла булган, Һәм ул урыс хатыны белән бәйләнештә торган библиотекарь белән иде. Һәм шуның өчен үзенең гаиләсеннән чыгып киткән Уфада кайнашып йөри, эш таба алмый. Чөнки аның биографиясе советка туры килә түгел. Һәм менә аның күз алдында Гөлсүм апаның менә шулай 2 еллап бер зарплатага Нақияга тапкан акчага менә бу ике шәхес яшәгән. Бу да менә Нақияны икенче яктан ошатырган фактлар, чөнки аның турында ул кырыс кеше булган, салкын кеше булган дип әйтәләр. Ләкин менә бу әдәбиятка булган турылыгын һәм Нақи аганың Хади абыйгыны ул бик сукланган Хади абый алдында аның белеменә һәм ул аны үзенең укытучы итеп кабул иткән, үзен шәкерт итеп кабул иткән, чөнки Хади абый аңа безнең шәрик әдәбияты дөньясын ачкан шәхес һәм ул аның фарси теленә өйрәткән. Мәдрәсәне бетерсә дә, менә Хади абыйның горизонты, менә бу дөньяга булган фәлсәфи карашы, мин уйлыйм иде, менә бу ни өчен Нақи Сәмбәт анархист юл белән киткән, без бит инде анархист сүзен ишетсәк, революция ясаганда кан куйган кеше дип беләбез. Әмма ләкин бу анархизм толстовец, икенче. Һәм менә бу Нақи аганың фикере, дөньяны кан куюшы белән, сугыш белән үзгәртеп булмый, дөньяны халыкның намусын, рухи дөньясын үстереп, фольклор чыганакларга таянып, әдәби чыганакларга таянып, сәнгатькә таянып, дөньяны үзгәртүргә була дип, менә ул Толстойның фикерен үзенә алып, ул гомер буенча шуңа тугры булып яшәгән шәхес. Һәм аның менә бу карьерасына да менә бу фикерләр, бу толстовец фикерләре, менә шундый анархист фикерләре зыян китерде дип мин беләм. Чөнки Нақи ага инде Уфа чорында ук безнең әсәрләр белән, Галимҗан Ибрагимов группировкасы белән каршылыкка кергән ул. Шуның өчен, чөнки үзегез беләсез, әсәрләр алар революция белән, кан куюшы белән дөньяны үзгәртү юлына баскан шәхесләр. Һәм менә бу ягы белән дә миңа менә бу шәхес кызык булды. Һәм без бит шыганаклар сакланмаган. Гөлсүм апаның менә мондый хатирәләре булмаса, без бу якны аңлап бетерерик микән, юк микән? Бик зур сорау туа. Нақи ага бу хатирәләрне бастырырга теләгән, хатыны киткәч, менә датасы тора 12 август 67 ел. Һәм аның өзекләре 69 елда Нақи аганың юбилей елында басылган, Нақи аганың нинди кеше булган портретын гына өзек чалып. Ә бу хатирәләрне андары 90 елда Нақи аганың кызы Йолдыз апада бастырырга теләгән, ләкин аның һәм ул төрле миссалар Гөлсүм апага һәм Нақи ага мәхәббәт тарихы гына русча басылып чыккан туйга багышланган рус журналында. Атулайым менә бу хатирәләр басылып чыкмаган. Һәм менә бу адымны 24 елда без күз алдыга китергез, ул нинди еллар, ашлык еллары. Камин менә шундый бер бөтен яктан тормышыңны ташлап, мәхәббәт артыннан менә бу иҗади кешене сукланып, аңа шундый мәхәббәт туғыры болып, қора икмәктән қорықмаған хатын қыз көз алдыма килә. Хәм Нақи аға аны бала белән ала. Безнең менә ул булачак министрыбыз бил Булат Гизатуллинга 100 ел булды.
Туына
100 ел булды. Кызганычка ки, мин бик күп хатирәләр бу кеше турында ишеттем. Менә радиода эшләгән, музыка өлкәсендә безнең андый министр тарихта әле булмады һәм булмаячак дип, әле дә бу шәхес турында шундый хатирәләр халык арасында яши. Һәм мине бик кызыксынды, үзем мин атасыз үскән бала, уй әти белән үскәч, менә Нақи ага, уй балага карашы нинди булган? Бу яктан да миңа шәхес бик кызык булды, чөнки Аяз абыйның мирасын барлаганда, Аяз абый гел әйтә, безнең әдәбиятта хатын-кыз әниләр мәхәббәте турында балаларга бик күп әсәрләр күп дип Аяз абый әйтә. Ә менә әтиләрнең мәхәббәте турында әсәрләр бик әз. Әни өчен әти кеше баласына ни карашта яшәгәне турында ни өчен без язмыйбыз дип. Һәм мин менә бу хатирәләрне бу яктан да карадым һәм Гөлсем апаны тагы сукланып нинди күзәтүчән булганын. Аяз абыйның менә бу фикерен күздә тотып, бу тарихны өйрәнергә булдым мин. Булат Гизатуллин һәм Нақи Исәмбәт. Һәм биографиясен сез ачсагыз, безнең Булат Гизатуллин литературный газетаның корреспонденты булып эшләгән, әдәбият юлына баскан шәхес. Һәм министр булып, министр булган менә шәхес, хәзер безнең ике яктан да Булат Гизатуллинның биографиясы куркыныч. Совет күзлегеннән карасак, идеология яктан. Чөнки аның әтисе наборщик кына булып эшләсә дә, хатыны белән аерылгач, баласы инде бу гаиләдә калгач, ул аны суд башып аласы килгән. Булатның әтисе чыгып киткән Бухараға һәм хатирәләр буенча Төркиягә чыгып киткән. Бу әйбер Булат Гизатуллинның биографиясына тискәре топ була авырлык иде. Булат Гизатуллин Нақи Исәмбәт гаиләсендә тәрбияләнде. Без инде күз алдызга китерсәк, җидегән эше, бу инде 30-нчы ел. Күз алдызга китергез, 43-нчы елда постановление идегәй буенча. Или 60-нчы елларда инде персональный постановление чыга Миркай һәм Айсулу Нақи агага каршы обком постановлениесе чыга. Менә ничек Нақи Исәмбәт тырышкан бу баланың биографиясына топ төшермәс өчен, бу балага бәхетле тормышны оештыру өчен. Һәм тагы бер кызыклы тарих менә уртаклашымсым килә минем радио тыңлаучылары алдында. Кавы Нажми нең менә бу тарихта урыны. Безнең 90-нчы елларда төрле хатирәләр чыкты. Әйе, Кавы Нажми должностьта утыра безнең язучылар союзын җитәкли. Һәм должность буенча ул төрле әйберләр эшләргә мәҗбүр була. Һәм менә безнең Рабит Батулла бастырган Нақи ага турында истәлекләр дә миңа бер кеше генә кунакка җирде Кавы Нажми чөнки төрмәгә утырткан кеше ул булды һәм шуның өчен мин куркмыйча җирим дип көлеп ул гел гаиләгә килеп җиргән. Менә күз алдыга китергез, 30-нчы елда Нақияга Казанга безнең килеп урнаша һәм Мәскәүдән заказ төшә. Безне без Россия күләмендә, Советлар Союзы күләмендә сияс әзерлибез. Бер зур вакыйга кирәк, скандал. Враг народа табарга кирәк, һәм менә заказ төшә Татарстан Язучылар Союзына бу тарихны табарга. Ни өчен? Без кечкенә генә халык булмаганбыз, чөнки татар язучылары безнең менә Россия күләмендә язучылар тормышында бик зур роль уйнаган вакыттан чыккан тарих бу. Шуның өчен публичный порка кирәк булган. Һәм менә бу җидегән эше килеп чыккан һәм безнең Шинекәйләр, Нақи Исәмбәтләр, Гадел Кутуйлар түрмәгә эләккәннәр. Һәм менә түрмәдә утырган әтисе, менә үги әтисе булып, абу бала инде подросток. Менә монда Кави Нәҗминең зур ярдәме тулган иде. Уйлап, нитеп, бит Нақи Сәмбәт ел ярым көткән инде, менә газетларда чыгышлар, сез үзегез беләсез инде, ул шакта язучылар союзында җыелышлар үткәрә, җидегән эшен фош итә торган. Алар үзләре турында кайгырмыйлар. Менә бу бала өчен ул үзенең менә таләпчән ответственность сизеп, бу баланы ничек сакларга менә бу уттан. Куркыныч уттан.
Менә тыңлаучы өчен ачык булсын өчен, аңлар үстә булсын өчен әйтегендә бу Гөлсемнең улы Булат була.
Шулай бит. Әйе, Булат, әйе.
Гөлсем Нәфи абыйның
хатыны.
Әйе.
Алар өйләнешәләр. Һәм ул суд аркылы инде бу бала аларның гаиләсендә кала. Һәм Кави Нәҗмигә барып ярдәм сорыйлар. Ничек бу баланы сакларга? Һәм Кави Нәҗми бу баланы военный гарнизонга алып китә. Ул шакта менә феномен сын полка дигән феномен бар бит инде сугыш елларында. Һәм аны Суворовец кебек шунда тәрбияләргә. Менә әни күңелле. Әти күңелле. Ул шакта менә бу кечкенә генә бала инде ны военный гарнизонга озатканда нәрсә кичергәннәрен. Менә бу хатирәләрне укыганда күрәсең, ничек бәргәләнә Нақи Сәмбәт бу адымга ничек барырга дип. Һәм Гөлсем Исәмбәт нинди авыр еллар булган. Һәм Кави Нәҗминең менә мондый кешелекле булуы. Гөлсем апа бик рәхмәт сүзе белән искә ала, ничек Кави Нәҗми безгә продуктылар алып килгән инде курыкмичы яннарына килеп җиргән ярдәм күрсәткән. Безнең алдыбыздан менә кырыс язучылар председатель генә түгел, репрессия белән шөгыльләнгән. Менә бу елларда да ул кеше булып калган. Кави Нәҗми. Һәм менә бу истәлек белән дә минем бу шасым килә, тамашачылар белән, чөнки бу шәхеснең турында хәзер бик әс язалар. Һәм бер яктан аны теге кырыс язучылар җитәкчесе генә дип күрсәтәселәр килә.
Милеша ханым, без инде менә Язның беренче көне буларак 8 март халыкара хатын-кызлар көне якынлашу уңаеннан безнең язучыларыбызның күренекле шәхесләребезнең хатыннары турында сөйләшәләр. Шулай бит. Безгә хәзер тыңлаучыбыз бар аҗа айта. Аларның да фикере бардыр. Әйдәгез тоташтырып тыңлыйк. Сез тыңлыйбыз сез нәйе?
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Аяз Гыйлаҗевнең бөек әсәре «Өч аршын җир» буыннан буынга җиткерелеп барганына язсын иде.
Амин, амин.
Сүзегез тәмамме? Элем тәзелде дә.
Әсәр турында әйтте, ие, Аяз абыйның шаршын җирендә аның васыяты, татарга булган васыяты. Чөнки бу әсәр безне туган җирне кадерен белеп яшәүгә өнди торган әсәр. Рәхмәт тамашачылар бу әсәрне әле дә укыйлар, әле дә аларның җаннарын кузгата. Мин бик рәхмәтлемен бу реплика өчен тамашачы алдында.
Әлбәттә, әйе, дәвам итәбез. Димәк, Булатны саклап калу турында.
Әйе, Булатны алар аңа менә тырышалар. Бу очраклы хәлдә инде менә аның биографиясын бузмас өчен менә бер яктан бу адымны белмәгән кеше Булат Гизатуллин биографиясын ачса, менә уги әти үз бу уги баладан баш тарткан дип кабул итә ала. Ләкин менә Гөлсем апаның бу хатирәләрен укыгач, бу тарихның икенче ягын күрәбез. Һәм менә язучы хатынының менә шундый улы йөрәкле булуын, батыр булуын күрәбез. Менә бу җидегән тарихында Гөлсем апаның роле бик зур дип мин беләм. Һәм бу фаҗигале тарихны икенче яктан ашырга да аның хатирләре ярдәм итә. Гөлсем апа белән Нақи ага Башкортстаннан кошалар ни өчен? Чөнки портфель өчен низакчыга танкычылар бик каты ябышалар Нақи агага. Һәм алар анда Мәхдиев белән режиссер белән милли театр төзи башладылар һәм аларны национализмда обвинять итәләр. Һәм әле өченче тарих бар, план төше, фәнни дөньясында репрессиялар буенча Башкортстанга, ә безнең Накыяга инде ул институтта фәнни хезмәткәр булып эшли. Инде ул 28-нче елда институтка идегей вариантын тапшырган шәхес буларак. Һәм ул әсәрне бастырмыйлар ни өчен? Накый Сәмбәт үзен татар дип яза, башкорт дип язмый. Шуның өчен аны юл күрсәтмиләр. Һәм Накыяга менә шундый адымга бара инде, Татарстанга күчергә, чөнки тормышны менә саклап калу өчен, ә монда яңа утка ләге. Һәм менә бу утка ләккәч хатын-кыз үзен ничек тота? Сез беләсез, ул елларда балалар аталарыннан баш тартканнар, хатыннар ирләреннән баш тартканнар, ә Гөлсем Исәмбәт үзен ничек тота? Гөлсем Исәмбәт Накый Сәмбәтка тугрылык саклый, һәм ул аны сакларга тели, гел заявлениелар язып, аның турында мәгълүматлар җыеп, төрмә юлында җири, иренә передачалар илтү өчен, һәм менә җанны өздергеч хатирәләрне саклый ул, ничек ире белән төрмәдә менә күрешүләре, ничек алар белән бергә теге допрос, ничек үз баласы белән менә ул шакта Булат белән Арват белән әтисе янына төрмәгә килүләре, менә мондый хатирәләр. Һәм менә бу политический интрига өчен бу гаилә бик зур бәя түләгән. Бик зур бәя. Накый Сәмбәт төрмәгә утырганда аларның инде кичкенә генә балалары туа, инде менә Булат Арват янына үзбәк исемле малай. Һәм ул бала Накый Сәмбәт төрмәдә булганда үлә. Чөнки гаилә менә 5 кеше, әле тагы осрау кыз да 6 кеше. Бернинди доходсыз кала. Ирин төрмәгә эләккәч, инде аны стипендиясыз да калдыралар Гөлсем Исәмбәтне. Һәм Гөлсем Исәмбәт җири Накыяга бит инде зур эштә эшләми, менә бу җидегән эш чыккач, ул Спартакта простой рабочий дворник булып керә. Һәм аңа инде шундый карьерный рост итекне, итек эшенә күчерәләр, бу инде аның өчен әзгенә генә карьерный рост була. Һәм менә Гөлсем апа рәхмәтен белдерә инде, менә бу офицерлар, НКВД офицерлары арасында да кешелекле, мәрхәмәтле кеше булган, аңнаган, әле бит приговор чыгарылмаган дигән буенча, һәм Накый Сәмбәтнең зарплатасын ничек менә авыл тарихы турында да Гөлсем апа менә шундый хатирәләр калдырган. Менә бу 30-нчы елларның салкын җиле бу хатирәләрдә дә исән, һәм мин сокланам бу хатын-кыз алдында. Үзенең менә иренә тугры булуында. Бу гына бер генә тарих түгел бит инде, менә өйдән чыгып китергә балаларның тормышы турында кайгырып, күпме хатын-кыз бар шулай эшләгән. Ул елларда булган бит анда, менә Аяз абыйны искә төшерсәк, «Өч тәгәрмәчле арба» дигән хикәясен, менә мондый фаҗигалы тарихларга багышланган Аяз абый. Тетрәндегеч, мәсәлән, тәрәзәләр хикәясе, менә төрмәдән кайткач, егез бурдыга да без карыйбыз. Ләкин менә бу язучы хатыны аңа тугры булып, аның бөтен архивын хәстәрләп, карап, яшәгән менә дип без күрәбез. Бу хатирәләрнең кызыгы тагы нәрсәдә? Без бу хатирәләрдә тулы безнең әдәби тормышны күз алдыбызга китерә алабыз. Мәсәлән, Гөлсем Исәмбәтнең хатирәләрендә сакланган Сагыт Рамиевның менә фаҗигалы соңгы көннәре. Безнең зур язучы. Һәм ничек аны күмгәннәрен, кем бу трагик менә көннәрдә Сагит Рамиев янында булганы турында җан өздергеч менә хатирәләр. Һәм менә монда бу хатирә нәрсә белән кызык? У безгә аңлата ни өчен Накый Сәмбәтнең биографиясе Казанда шундый авыр киткәнен. Чөнки Сагит Рамиевны индергәндә инде күргән Накый Сәмбәт дискуссиягә керә. У безнең өченче секретарь булып эшли, андары соңнан инде Казанга килгәч. Бу кеше Сагит Рамиевка исән чагында инде син үлгән дип әйтә. Касым, Гасымов инде. Хәм язучы үлгәч, ну, үзегез беләсез, микрофон алдында сөйләүчеләр матур җырлыйлар бит инде. Нақый ага, сез гаепле, менә аны гүргә сез китердегез дип шундый реплика әйтә. Хәм менә бу бер реплика аркасында ул монда Казанда фаҗига инде күрә, чөнки бу кеше монда зур урынга баса. Менә бу тарихның менә сәбәбен, Нақый Сәмбәтнең характерында гына түгел, ә менә мондый объектив факт бар. Чөнки Нақый Сәмбәт бик Сәгыйт Рәмиевне хөрмәт иткән һәм үзе әйтә, мине әдәбият дөньясына китергән һәм ике шәхес, мин аларга сукланып яшәдем, мин Тукай шәкерте. Һәм Сәгыйт Рәмиев мине яңа әдәбият формасын күрсәтеп өйрәнгән шәхес дип. Бик җылы хатирәләр Гөлсем апада бар Мәҗит Гафури турында. Һәм бик җылы хатирәләр Нақый Сәмбәтнең әтиләре турында. Без инде менә хәзер Юлдыз апа белән бу хатирәләрне бастырырга әзерләдек. Һәм мин уйлыйм, безнең кушылар бу хатирәләрне басылгач кызыксынып укырлар дип, чөнки бу безнең ак битләрне каплый торган шиганак. Без монда Нақый Сәмбәтнең гаиләсе турында гына түгел, атулайым Казан, Уфа әдәби тормыш белән танышырлар дип мин ышанам. Һәм менә язучының тормышында Гөлсем апа очрашу ул бик бәхетле мизгел дип бәйли мин. Чөнки менә бу чыганакларны мин бүген өйрәнгәндә мин күрәм аның җылы мөнәсәбәте. Ул аңа якын кеше генә дус кына булып калмаган, ул аның библиографиясын тәртипкә китергән шәхес, чыганакларын тәртиптә тоткан шәхес. Һәм мин инде менә үземнең интервьюны бетергәндә Нақый аганың үзенә хатынына булган менә отношениесын менә бу комментарийдан күрәбез. Гөлсем ханымның минем турында истәлек яза башлавы миннән яшерен эш түгел иде. Ул аны соңгы 2-3 ел эчендә генә тотынды. Мин аңа башта ук язганыңны миңа күрсәтмә, киңәш тә итмә дип кисәтеп куйдым. Аның камил үз фикеренә, хөрриетенә, ихтирам изеннән минем бу эштән абсолют читтә булуым кирәк. Аның эше дә шул шагында гына үзенчә объектив кызыклы булачак иде. Шунлыктан Гөлсем ханым кайшагында истәлегендә үзенә кирәкле датаны ачыклау өчен дә миңа мөрәҗәгать итүдән соклана торган булды. Менә хәзер аның бу хезмәте минем алдымда. Вафатыннан соң берничә ай үткән соңында. Мин аның белән 40 елдан артык гомер сүргәненнән соң миңа иң якын булган, үзен һәм гомерен багышланган бу кешенең минем хакта язган бу истәлекләрен бәясен һәм урынын белеп, хөкем итү миңа кыен. Һәр сүзе минем хакымда, һәр сәхифәсе авыр көрәш һәм кичерешләр белән үткән уртак язмышыбыз, минем тормышыбыз һәм гаиләбез язмышы. Һәр юлы без үткән юл. Мин бу вакыйгаларны яңадан укыганда аларның өзексез тәсиреннән берничәк тә айный алмыйм.
Мин менә шулай бүгенгә нокта куярбыз әйме, чөнки безнең әле икенче миләүшәбез дә бар бүгенге тафуда ифега чыгасы. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, Миләүшә ханым. Һәм без әле шушы тарихтагы ак таплар язучыларыбызның гаиләләре, аларның хатыннарының иятка йогынтысы турында киләчәктә сөйләшербез.
Амин, амин, рәхмәт.
Бүгенгә саубуллашабыз сезне якынлашкан бәйрәм белән.
Амин, рәхмәт.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә филология фәннәре кандидаты, Казан дәүләт федераль университеты доценты Миләүшә Мөхәммәтҗан кызы Хәбетдинова булды. Ә хәзер инде безнең студиябезгә Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры, Татарстан Республикасының мактаулы сәламәтлек саклау хезмәткәре, күренекле табиба Миләүшә Хафиз кызы Гайфуллина керде. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Һәм инде сезнең белән без быел булачак халык саны исәпкә алу турында сөйләшербез. Һәм гаилә фондының бу эштәге йогынтысы, Миләүшә ханым, рәхмәтегез.
Хәерле иртә, хөрмәтле милләттәшләр. халык санын алу ул безнең милләтебезнең, безнең дәүләтебездән 10 елга бер мәртәбә башкарыла торган эш. Шунарга күрә без анарга бик җаваплы карарга тиеш. Халык санын алу ул формаль рәвештә генә бармый. Халык санын алып нәтиҗәләр ясагандан соң халыкның күпме кеше туган телдә сөйләшә, татар телендә сөйләшә, күпме рус телендә, күпме чуваш, мари, утмурт телләрендә сөйләшә, шуларны исәпкә алып, һәр бер халыкка, халыкның санына карап, акча бүленеп бирә дисәк тә ярый инде. Менә шушыларга күрә безнең татар халкы ул күп, бик күп телдә, бик күп әхәңнәрдә сөйләшә дияр идем. Кемдер чыны катырак әйтә, кемдер чыны йомшаграк әйтә, кемдер җы белән сөйләй. Ә менә мондый ил алдында җаваплылык тоткан вакытта, без барыбыз да татарлар диеп, горурланып әйтә алабыз. Без татар булып сакланып калганбыз тарихта, татар булып яшибез, балаларыбыз да татар булып яшәсеннәр. Әти-әниләрнең, әби-бабаларның рухлары шат булып, безнең нәселебез дәвам итә диеп, безнең татар халкы ул һәр вакыт нәсел, үзенең туганнары белән горурланган, үзенең торган җире белән горурланган, ул менә шушы горурлыкны оныкларыбызга да бирә алсак, ярар иде дигән уй белән яшим.
Минәүшә ханым, әлбәттә, татар гаиләсе ул Татарстанда гына яшәми, һәм бу җәмәгать оешмасы бит бөтен Россия татар гаиләсе фонды. Ягъни Татарстаннан читтә дә татар гаиләләр бар. Гаилә фонды бу юнәлештә нинди эшләр алып бара? Башка төбәкләр белән әйтик.
Татар гаиләсе бик дөрес әйтәсез, бу бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршында оешып, Мәскәүдә юстиция министрлыгында теркәлгән, 2006 елда теркәлгән оешма. Оешманың исеме татар гаиләсе дигән. Шушы оешманың исеме үк күрсәтеп тора: татар дөньяда бар, татар Рәсәйдә икенче милләт, татар 7 миллион татарны берләштергән татар гаиләсе. Ә менә чит илләрдә яшәүче татарлар белән очрашкан вакытта горурлык хисләре тагын да арта. Алар башка төбәкләрдә яшәп, Австралия, Кытай, Канада, Төркия, Фин татарлары, алар барысы да телне саклау буенча эшлиләр, телне саклыйлар. Дәүләт теле, татар теле булмаган очракта да алар безнең милләт халыклары белән, менә без бит инде анда барабыз кунакка гына, алар безнең белән туган телдә, татар телендә аралашалар. Менә шунарга күрә безгә ул чит җирләрдә яшәүче татарлардан да үрнәк алырга кирәк дип уйлыйм. Менә монда Татарстанда яшәп, үзенең баласы белән, оныгы белән вата җимерә, русча сөйләшкән әбиләрне күреп, мин аларны кызганам, мин аларны җәллим. Алар ниндидер күңелдә кызгану хисе уяталар. Син балаңа үзеңнең туган телеңне бирергә тиеш. Син рус телендә дә камил сөйләшергә тиеш, әгәр телисең икән. Инглиз телендә дә камил сөйләшергә тиеш. Иң беренче чиратта ак яулыклы әбиләр, матур яулык япкан апаларның балалары белән, оныклары белән вата сындыра русча сөйләүләре ул бик кызганыч, бик кызганыч. Чит илләрдә әгәр дә кеше бер генә тел белә икән, ул мөмкин дә түгел. Кеше күп милләтле җирдә яшәгәндә һәр вакыт башка телләрне дә өйрәнергә тиеш. Менә без рус телендә әйбәт белергә тиеш, инглиз телендә, иң мөһиме безнең татар телен белү. Менә чит илдә яшәүче татарлар, аны аңлаганнар, алар кайсы илдә генә яшәсәләр дә бишәр тел беләләр. Анда ике генә тел белгән кеше үзен ул ким кешегә саный? Ул социумда яши алмый, социумда ул үзенә кирәкле әйберләрне ала алмый, кирәкле үсеш дәрәҗәсенә җитә алмый. Менә шуларга күрә бу минем акыл өйрәтү кебек килеп чыкмасын иде дип уйлыйм мин. Безнең татар халкы ул кешенең акыл бирүенә мохтаҗ түгел. Ул үзенең татарлыгын гасырлар буена саклап калган икән, ул инде фикерләү сәләте, югары фикерләү сәләте булган. Менә үзенең шундый булганлыгы, барлыгы белән башка милләтләр арасында югалып калмаган. Менә аны Фәнис Яруллинның бер шигыре бик матур иттереп тасвирли. Мескенләнмик әле, горур булыйк. Горур булуларга ни җитә? сыкланабыз хатта бер киткә дә, очса гына күктә, биектә. Син бит халкым бер кит нәселеннән, һич килешми сиңа мискенлек. Дошманнарың хөрмәт итсен дисәң, горурлыгың алсын истенлек. Батыр халык бит без, матур халык. Күп миссәләр дә калыктык. Милләт үлми горурлыгы барда. Горурлы бул безнең таныклык. Яшереп яткырмыйча йөрәкләрдә ни кадәрле гайрәт, көч барын, яшик җирдә бер дә кимсенмичә, башны горур тотып татарым дип язган. Бу чынлап та дөрес. Менә безнең Казанда яшәүче татарлар белән очрашасыңмы? Башка җирләрдәге татарлар беләнме? Сезнең чыгышыгыз каян дип сорыйлар. Һәрбер кеше, менә ул чыгышы белән, мин Чистайдан, сез Башкортстаннан, кемдер Арча төбәгеннән, ул барыбер әти-әнисенең, әби-бабаларының нигезен саклап кала торган менә. Шундый татар халкы ул җиргә бергеп яшәгән. Үзенең нәселен саклап калырга тырышкан. Казанда яшиме ул, башка җирдә яшиме, ул менә Чыңгыз Айтматовның күпме ничә буыннан соң әнисенең Кукмарада яшәгәнен сөйлибез. Ул менә барыбер җир, су дигән нәрсә безнең татар халкына шул кадәр якын, шул кадәр үрнәк.
Һәм инде Мәүша ханым безне әңгәмәне төбәләр вакыт җитте. Әлбәттә, бу атна төбәләнүгә без 3 көн ялып яшәкбез. Мен бик җитди сәбәбе бар. Халыкара хатын-кызлар көне. Безнең беренче җитәкчебез халыкара безнең татар гаиләсе фондының җитәкчесе күренекле драматург Туфан абый Миңнуллин иде. Аннан соң инде Роберт Миңнуллин булды. Алар исән булсалар, котлау сүзләрен хатын-кызларыбызга җиткерләр иде. Ә сез инде гаилә фонды җитәкчесе буларак сезнең котлау сүзләрегез хатын-кызларыбызга. Бер генә минут сезгә вакыт.
Менә Роберт Миннуллинның мәхәббәт шигыре. Яратам сине, кадерлем. Синең якын кешемдер. Сине нигә яратамдыр, әйтә алмыйм ни өчендер. Нигә яратасың дисең, анысы нигә инде? Шундый сорауларың белән җаныма тимә инде. Синең өчен янып киеп, яшьлекләр үтте, китте. Сорама ни яратканны. Яратам, бетте, китте. Бу Роберт Миннуллинның Клара ханымга багышланган шигыре. Гаиләләребез нык булсын, балаларыбыз матур гаиләләрдә үссеннәр.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, студиябездә Бөтен Россия Татар гаиләсе фонды җитәкчесе, Россия Федерациясының сәламәтлек саклау отнесенеге Татарстан Республикасының мактаулы сәламәтлек саклау хезмәткәре Миләүшә Хафиз кызы Гайфуллина булды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт сезгә.
Бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
Амин.